Азатлык радиосы сөйли. Бүген 1 август, җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Россия президенты Карачай-Черкес республикасына яңа җитәкчене тәкъдим итте. Кремль төбәк башлыкларына карата яңа сәясәтен үткәрә башладымы? Кояш тотылган көнне Казан ничек яшәде? Шәхси бәйрәмнәр һәм иҗтимагый вакыйгалар турында безнең хәбәрчеләребез сөйләр. Башкортстанда түрәләрнең саны кыскартылуы турында игълан ителде. Моның артында ни тора? Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. АКШ президенты Буш Хыракта иминлек урнаша башлады дип белдерде. Төркиядә булган шартлауда 16 кеше үлде. Афганистанда соңгы арада арткан киеренкелек сәбәпле ярдәм оешмалары ихтияҗ булган урыннарга ярдәм итә алмаулары турында белдерде. Башкортстанда Рахимов хакимияте хөкүмәт оешмаларын хезмәтләрен кыскарта. Хәзер шәһәм башка хәбәрләр турында тулырак китеп. Анкара. Түркиянең баш каласы Анкарадан 250 чакрым ераклыкта булган Коньяның Ташкент районында махсус хатын-кызлар торган тулай торакта булган шартлауда кимендә 16 укучының мәйете табылды. Ишелгән бина астында калган 27 укучы да яраланган. Иртәнге сәгать 5-тә укучылар йоклый торган вакытка туры килгән шартлаудан соң бина ишелгән. Коня губернаторы Осман Айдын тулай торакта 40-45 укушы булуын һәм ишелгән бина астында әле унлап кеше булу ихтималлыгы турында әйтте. Шартлауга турбадан чыгып торган газ сәбәп булган. Кабул. Афганистандагы дөнья ярдәм оешмалары илдә Талибан режимы җимерелеп, АКШ хәрбиләре урнашкан 2001 елдан бирле барган бәрелешләрнең соңгы вакытта шактый артуына басым ясады. Ярдәм оешмалары шулай ук арткан киеренкелек сәбәпле ярдәмгә мохтаҗ булган җирләргә кирәкле ярдәмне күрсәтә алмауларын белдерделәр. Афган ярдәм оешмалары һәм хөкүмәттән бәйсез эшләгән 100дән артык халыкара ярдәм оешмасы бу ел гысянчы хуҗум шартлату һәм башка кан кыю ушакларын узган ел белән чагыштырганда 50%-ка артуын телгә алды. Төркем чыккан каршылыкларда бу ел 2000-дән артык кешенең үлүен һәм шулардан 1000 кешенең гади халык булуын белдерде. Июль айында гына үлгәннәрнең саны 260 кеше булган. Ярдәм төркемнәре әлеге вазгыятькә бик тирән борчылу белдерүләрен әйтте. Пекин. Олимпия ойыннары башланырга бер атна калганда, Кытай хакимияте тоткарланган интернет сайфаларынә керүнә рөхсәт итә башлады. Кытай хакимияте тоткарланган интернет сайфалар арасында кеше хукларын күзәтү оешмасы һәм Amnesty International да бар иде. Кытайда интернет сайфаларынә тоткарлану бетерсә дә, Салун Гон кебек дини төркем сайфаларынә әле кирип булмый. Washington. АКШ президенты Джордж Буш Гыйракта иминлек урнаша башлады дип белдерде. Бүген Ак йортта ясаган чыгышында Буш бу алга китеш көтмәгәндә киңәйт үзгәрергә дә мөмкин дип кисәтте. Ләкин ул Гыйрактагы киеренкелек 2004 елдан бирле иң түбән дәрәҗәгә җитүен белдерде. Соңгы айларда Гыйрактан өметле хәбәрләр килә башлады. 2004 елның яз айларыннан бирле Гыйрактагы каршылык күпкә кимеде. Без киеренкелекне киметеп, инде 3-нче ай Гыйрактагы тотрыклыкны саклыйбыз. дейді ол. Буш әлеге оңышқа ғирақ харбилерінің күшләне башлауы һәм оқыш харби күшләренә үстәлгән 30 мең яңа ғәскәрнең кушылуы ярдәмче булды дип сөйләде. Уфа. Бүген Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Шираттагы фәрманын имзалады. Бу фәрман нигезендә ул президент хакимияте структурасын камилләштерү һәм дәүләт хакимияте органнары аппаратлар хезмәтләрен кыскарту ята. Шушы фәрман нигезендә президент хакимиятендә аны җитәкчесе, җәмәгать иминлеге шурасы сәркатибе, президент киңәшчеләре һәм ярдәмчеләре кирә. Шулай ук администрация исемлегенә дәүләт җыелышы корылтайындагы һәм Конституция мәхкәмәсендәге вәкилләр һәм башка вазифадагы башкаручылар да кирә дип билгеләнә. Ферманда Башкортстан хөкүмәте дәүләт җыелышы корылтай аппаратлары хезмәткәрләрен дә кыскарту тәкъдим ителә. Мәскәү. Премьер-министр Путин имзалаган карар нигезендә бүгеннән башлап нефть ширкәтләре шул исәптән Татнефть һәм Башнефтә читкә саткан һәр тонна кара майдан 496 доллар салым төләячәк. Моңа кадәр бу сан 398 доллар иде. Шулай итеп, Мәскәүдәге үзәк казнага китә торган акча һәр тоннадан 100 долларга арта. Бу нефть ширкәтләренең республика һәм җирле бюджетларга бирә торган түләүләрен тагын да киметүгә китә. Татарстанда да, Башкортстанда да җирле нефть ширкәтләреннән килгән акча бюджетның нигезен тәшкил итә. Русия хөкүмәте экспортка киткән нефть салымнарын 2 айга бер билгеләп тора. Соңгы көннәрдә нефть бәясе бар базарларда да төшү ягында. Бер мишкә, ягъни 159 литр нефть хәзер 122 долларга сатыла. Марска җибәрелгән Phoenix калем аппараты ярдәмендә Марс планетасы су булуы ачыкланды. Кызыл планетага утырганнан бирле Phoenix анда табылган буз катламын тикшерә иде. Галимнар Марста тун җирләр катламнарының газлардан яисә суданмы барлыкка килүен тикшерә иде. Тикшерү вакытында тун җирләр катламнарыннан алынган үрнәкләр аппарат ишендә ирип суга әверелгән. Иренүләрдә катнашкан галәм галимнәре табылган дәлилләрнең планетада суның электә табигый формада, ягъни сыек булуын испатларлык нигезе булмавын белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Мәтин Карышмас дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Хакта караж өстеннән башланган мәхкәмә эше дәвам итә. Халбрук караж дәгъвасын кире кага. Кыяш тотылган көнне Казан ничек яшәде? Башкортстанда түрәләрнең кыскартылу артында Хәбиров куйган кешеләрдән орын үтеләге тормыймы? Булар турында тулырак итеп, бүгенге азатлык тапшыруында тыңлагыз. Русия президенты Дмитрий Медведев Карачай-Черкес республикасына яңа президент итеп Борис Әбзеевне тәкъдим итте. Аны республика парламенты якласа, Әбзеев хәзерге президент Мустафа Баддыевны алмаштырачак. Әле бер атна элек кенә Медведев Русиядә тәҗрибәле идарәчеләр җитми дип белдергән иде. Һәм ул күп кенә төбәк башлыкларын алмаштырыр дип фаразланды. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Дмитрий Медведевнең Карачай-Черкес Республикасы президенты итеп Борис Әбзеевне тәкъдим итүе күпләр өчен кинәт булды. Әбзеевнең киләчәктә президент булырга мөмкинлеге турында сүз йөрсә дә, республика депутатларына ул алдан турыдан-туры әйтелмәде. Күбесе Әбзеевнең президентлыкка тәкъдим ителүен телевизордан гына белде. Шулай итеп, Ибзеевны билгеләүне Медведев төбәктәгеләр белән әлләни киңәшмичә күбрәк үзе хәл иткән булып чыга. Һәм ул җитәкче итеп Мәскәүдә эшләгән үзе кебек үк хокук белгече белемен алган кешене тәкъдим итүе инде элекке фаразларның тормышка аша башлады диюенә нигез тудыра. Чөнки Медведев җитәкчелеккә яшьрекләрне, хокук һәм бизнес өлкәсендәге кешеләрне куячак дип әйтелгән иде. Һәм Ибзеев кандидатурасын карау белән Мәскәү узган атна буе шөгыльләнде диелә. Нәкъ шул вакытта Медведев илдә идарәчеләргә зур кытлык булуын әйткән иде. Һәм чиновникларны бер урыннан икенчесенә күчереп торырга кирәк диде. Әлбәттә, бу очракта Ибзеев чиновник түгел. Ул үзе Карачай милләтеннән, хатыны урыс. 91 елдан бирле Мәскәүдә Конституцион мәхкәмәдә эшли. 1999 елда республикада президентлыкка сайланып караса да үтә алмый һәм Мәскәүдә эшләүен дәвам итә. Аңа хәзер 58 яшь. Республикада исә Ибзеевның президент булырга теләвен күбесе хуплый. Чөнки ул еракта яшәү нәтиҗәсендә җитәкчеләр белән бәйләнмәгән, аларның уеннарында катнашмый һәм шуңа коррупциягә каршы көрәш башлар дип уйланыла. Ведомости элегрәк язганча, Медведев инде быел 16 җитәкчене алмаштыруны күздә тота. Ә киләсе елга тагын 10-сы үзгәрер дип уйланыла. Газета язганча, беренче чиратта Мәскәү мэры Юрий Лужков, Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов һәм Татарстан президенты Минтимер Шәймиев урынына яңа кешеләр куелырга мөмкин.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Еллар буе качып йөргән һәм ниһаят халыкара мәхкәмә каршына баскан Радован Караджич утырышның беренче көнендә үк миңа американнар эзәрлекләүне туктату хакында вәгъдә биргән иде дип белдерде. Аның сүзләренчә, бу вәгъдәне аңа Ричард Холбрук биргән булган. Микрофон алдында Кәрим Камал.
Азатлык радиосындагы Югослав редакциясенең элеккеге җитәкчесе, аңа кадәр Сараевода Босния телевидениесе мөдире булып эшләгән Нинат Пейч үзенең шул эшендә Радован Караджич белән булган бер очракны искә төшерә. Телевидениедә узган тапшыру барышында Караджич Босния шәһәрләренең берсендә мусульманнарның күршедә яшәгән бер серб гаиләсен торган җиреннән куып җибәрү хакында белдерә. Шунда ук ул шәһәрнең дә урамның да исемен әйтә, йорт ва фатир санын китерә, хәтта сербларның тегел исемен дә исенә төшерә. Бераз соңрак телевидение җибәргән төркем андый адресының һәм андый гаиләнең чыннан да булуын, ягъни Караджич китергән фактик мәгълүматның дөреслеген ачыклый. Әмма бер мәсьәләдә аның ялган сөйләве билгеле була. Караджич куылган дип кыткы тараткан серб гаиләсе һаман да шунда үзенең мөселман күршеләре белән яшәп ята булып чыга. Әмма үзенең шушы кичкенә ялганы белән Караджич инде эшен эшли. Сербларның мөселманнарга карата нәфрәтен тагын да арттыра. Моның өчен асылда бернинди нигез булмаса да. Радован Караджичның хак мәхкәмәсе каршында ясаган чираттагы белдерүдә шундый ялганнар рәтеннән түгелдер дип һич әйтеп булмый. Шушы сүзләре белән ул бар игътибарны үзе кылган вәхшәттән сугыш җинаятләренә читкә барып, аны американнар Караджичка вәгъдә биргәнме юкмы дигән бәхәскә юнәлде. Караджич сүзләренә караганда, 1996 елда Босния сугышын туктатуга китергән Дейтон килешүләрен әзерләгәндә бу эшне алып барган Ричард Холбрук, Кушма Штатларның Балкандагы махсус вәкиле, Босния сербларының җитәкчесенә гарантияләр биргән булган. Янәсе, әгәр дә ул сәясәттән китеп, Дейтонга каршы торуын туктата икән, Вашингтонда аны мәхкәмәгә тартуны яисә башкача әзерлекләүне туктата ала. Караджичның шушы дәгъвасына Ричард Холбрук, бу шипче ялган, мин андый алыш бирешкә беркайчан да бармас идем, чөнки бу әхлакый бер гамәл булмас иде дип белдерде. Радован Караджичка каршы хәзер Босния сугышы вакытында серб булмаган милли төркемнәргә карата геноцид кылу, геноцид кылуга булышу, кешелеккә каршы җинаятьләр кылу һәм сугыш җинаятьләре кылу гаепләүләре чыгарыла. Мәхкәмәнең беренче утырышында аңа шушы гаепләүләр җиткерелде. Хәзер аның аларны кабул итүе яки кагуы өчен 30 көне бар. Чираттагы утырыш шулай итеп августның 29-ына билгеләнгән.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык тапшыруын Татарстан яңалыклары белән дәвам иттерәбез. Дөньяда һәм Русиядә барган вакыйгалар Татарстанда да үз чагылышын таба. Республикада Казанда урнашкан оешмаларның эшчәнлеге, социаль, икътисади һәм мәдәни чаралар туры яки кыя рәвештә барлык татарларга да тәэсир итә, ди безнең хәбәрчеләребез. Җомга көнне кояш тотылган минутларда һәм тәмамланып килүче атнада Татарстан үзен ничек хис итә? Хакимият һәм җәмәгатьчелек гамәлләре нинди юнәлештә булды? Римзил Вәли менә шул турыда күзәтү ясый.
Бүген кояш тотылу көне. Кояшның айның милләте юк диләр. Әмма халыклар мәҗүсилек дине тәэсирендә кояшка, утка, суга, җиргә, күккә табынган чырлар татарларга да тәэсир иткән. Марийларның, удмуртларның зур бер өлеше кебек үк татарлар да кояш һәм ай гамәлләрендә кеше язмышын күрәләр. Җомга намазыннан соң көннең караңгыланып китүен сизгән мөселманнар шул ук вакытта бер туктаусыз дуа укыдылар. Ахыр заман килгәненә ышанучылар күп түгел иде. Казан университеты галимнәре кояш тотылганны җентекләп күзәтер өчен Новосибирскига сәфәргә киттеләр. Ә калган халык үз эше белән шөгыльләнде. Әйтергә кирәк, нәкъ 1 август көнне кояш сүнеп торуга карамастан, күрнекле кешеләрнең туган көннәренә, юбилей мизгилләренә игътибар зур булды. Татарстанның барлык газеталары да, бигрәк тә татар телендә чыгучылары 100% диярлек Татарстан халык шагыйре Роберт Миндуллинга 60 яшь тулуга игътибар иттеләр. Фоторәсемнәр, шигырьләр, хатирәләр басылды. Мөгаен Роберт Миндуллин юбилеена җәмәгатьчелек журналистлар игътибары узган елда Шәймиев, Миниханов, Мөхәммәтшин юбилейларына булган игътибардан калышмагандыр. Әмма бугата чагылдыру буенча бәлки узып та киткәндер. Шигърият, әни, туган як, тормыш фәлсәфәсе турында уйланучылар шынанда күп икән. Шуңа күрә Роберт Миндуллин исеме бу көнне еш искә алынды. Җәмәгать эшлеклеләре дә игътибардан читтә калмады. Казанның банкларының берсе үзенең төп хуҗасы булган эшкуар Русия дәүләт думасы депутаты Айрат Хәйруллинны туган көне белән котлап, хөкүмәт гәзитендә шигырь һәм Хәйруллинның фоторәсемен бастырып чыгарган. Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты Казан милли мәдәни үзәгендә кояш тотылган көнне тыныч яшәмәде. Конгрессның җитәкчесе Татарстан халык депутаты Ринат Закировка нәкъ 1 августта 60 яшь тула. Бу көнне Казан милли мәдәни үзәгендә Ринат Закировның туган көне хөрмәтенә җыелган җәмәгать Чилек вакилләре юбилярны котлады, шунда ук сәнгатькәрләр чыгыш ясады. Шул ук 1 август көнне җырчы Салаватның август концертлары башланып китте. Гадәттә Салават иң беренче чыгышларына зур җитәкчеләрне, сәнгать белгечләрен чакырмый. Чөнки беренче концертларда үзенә күрә репетиция, яңа программаны шумарту бара. Шулай да Салаватның бу концертларын һәм үзен күпме генә тәнкитләсәләр дә, тамашаны карарга теләүчеләрнең иге-сиге юк. Билетлар әллә кайчан сатылып беткән. Ә тамашачылар төрле өлкәләрдән һаман килә дә килә. Әйтергә кирәк, күптән түгел оештырылган матбугат очрашуында Салават 700 эстрада йолдызы үстергән Барс медиа компаниясен кискен тәнкитләгән иде. Кәеф ничек газетенең соңгы санында шушы ширкәтнең җавабы да бирелә. Гүлнар Галимованың шушы очрашуда язган мәкаләсендә Барс медиа белән актив эшчәнлек алып баручыларның саны 700 түгел, 70 чамасы дип әйтелә. Икенчедән, Барс медиа үзенең төп максаты талантлы яшьләрдән йолдыз ясау икәнлеген яшерми. 4 елда Йолдызлар фабрикасы проекты аша 44 җырчы узган, шуларның 25-е хәзер иҗат белән актив шөгыльләнә икән. Ә менә мәдәният сәнгать университетында соңгы 5-6 ел дәвамында Салаватта укучыларның мөстәкыйль рәвештә сәхнәгә чыгуы турында ишетелмәде, дип Шәмәтә Кәеф ничек гәзите. Анда белем алганнар Салават абыйлары каршы чыкса да, ахыр чиктә Барс медиягә килеп танылу ала. Татар моңы фестивален үткәргәч тә аны оештыручылар үзләре җыйган яшьләр белән шөгыльләнер микән дип сорый мәкалә авторы. Мондый чәкәләшеп алучылар Казанда табигый хәл. Кем белә, кояш тотылган көннәрдә хисләрен кызуланып, зиһеннең сыйкланып китүе дә бик мөмкин. Һәрхәлдә юбилейлар, концертлар уздыру өчен бик уңайлы көн булып чыкты бу 1 август. Ә менә икътисад, социаль мәсьәләләрне тикшерүне Татарстан җитәкчеләре бер көнгә алдарак үткәрде. 31 июльдә Түбән Камада хәйриячелек буенча Республика Шурасының күчмә утырышы булды. Анда президент, премьер-министр, Дәүләт Советы җитәкчесе, депутатлар, министрлар, район шәһәр башлыклары катнашты. Хәйриячелек елы алдарак үтеп китсә дә, бу эшкә игътибар кими алмый. Бигрәк тә демография, халык санының әлеге хәлен искә алганда. 2008 елның 1-6 аенда Татарстанда 20968 бала туган. Бу узган ел белән чагыштырганда 8%-ка күбрәк. Казанда бала туу 11%-ка арткан, Чаллыда 6.5%-ка. Путин игълан иткән аналар капиталын өләшү үрсемгә уңай тәсир ясаган. Ятим балаларны гаиләгә кабул итүчеләрдә ишәеп бара. Хәзер республикада андый гаиләләр меңнән арткан. Гаилә төзү мәсьәләсендә эшләрне ачарырак. Елның беренче яртысында 11 меңгә якын гаилә корылган. Bu uzgan yılga karaganda 449 koylaga kimrek. Emine ayrılışıçların sonu 6%'a ortkan. Yörtü yılda 25.350 kişi vafat bulgan. Abort yasavçılarda, etisiz koylalarda tuğuşlarday uzgan yıldan ortak rak. Fatir alırga tilegan kub balalı koylalar 700'den ortak. 838 yetim bala 10 yılında kanun boyunca devletten fatir birganın kütüp yata. Mintemir Şeymiyev Respublikada bulgan tecrübeni kinerek taratırga, sosyal meseleler hal ituga ihtibarını orttırırga şakırgan. Tüben kama utırışında Kozanda koyulaşa xeyriyese hekali turunda eğitmegenler buğay. Fevziye Beremova'nın Kozanlı olganda şahit kikken Tatarların kuanı tamgan Kremil divarı yanında yük taşuşu Tatarga heykel kuyunu tankitlap çıkan müracaatı Zvizda Pavolzhye İrek Meydanı gazetlerinde basılıp çıktı. Ama cemaatçilik bu meselelerinin osalını Kozanlı soklap helak buluşlarının ruhun iske aluğa ihtibar etmi. Dürüst şehitlerge heykel kuyuğa hükümetinin münasebeti unay iken, Medeniyet Ministerliğinin tarihi heykellerini soklau idaresinde Kozanlı yaklaşılarga kuyulaşak heykelinin maketi bardiler. Bu heykelini kuyu turunda kararını Premier Minister şuşu yılının ginvar ayında imzalagan. Eğer de Kozan hakimiyeti, Kozan Kremlin'in künbatış itengindeki urnunu ezirlese hem dokumentlar birse, Medeniyet Ministerliği bir neşe milyon sum okşa tabıp, heykel kuyu uşun başkarıp çıksa, Oktyabr ayındağı hatır gününe şuşa heykel oşılır kadar mümkün. Ama bu işlerinin neşe gerek turuğun matbuğatta ya ki halk aldığında iğlan itişi eli yok. Şuna göre Kozanlı saklaşılırga heykel kuyunun mümkün ikenliği keng jemaatçilikke bilgisiz kala. Kuyosh tutulurga bir kün kalganda dürüstrege penjeşembe tüştten soñ Mintemir Şeymiyev ministerler Tüben Kamadan Olabığa'ğa köçip şuşu yılının 7 ayında iktisadi ösüş turunda meseleni ministerler kabinetinin köçme oturuşunda tekşirgenler. Kıskası kuyosh tutulsa da tutulmasa da jemaatçilik öz yolundan hakimiyet öz sukmağının baruun toktatmay. Amma kimning koya barıp jetesin, neler kılıp yürüwin sünçe bir xoday üzigine bile. Şunun bilen kıyaş tutulgan kınını Tatarstan tırmışına kuzatu tamam.
SMS kildi.
Ozatlık topşuruları turunda fikirinizni siz hazır SMS bilen de jiber olasız.
+7 960 055 17 29.
Yoňa ýeşliklerden telefonuňyzga kelýän tilisiz mi?
+7 960 055 17 29 номерине СМС жибериңиз.
СМС келди.
Ozatlyk tapşyrygyny Başkırstan ýalyklary bilen dowam etdirebiz. Başkırstanda hakimiýet uýuşmalarynda kyskartuwlar başlana. Resmi şyganaklar muny çinowniklarynyň sanyny kimeti bilen aňlatsa, 500 kuzatuwçylar isemde wazifadan çetleştirilgen Habirow koýgan kişilerden oryny bulurga mümkin dip aýdy. UFAGUP internet sahifasy tirasynda tekşerüw işleri dowam edýär. Bular hakynda tolaraq aýtyp Fenis Fatxy siler.
Başkırstanda töreler sanyny kyskartmakçylar Niyetleri izgi, emme anın tırmış kaşuğu nişigrek bulur, elige eytuğu qiyin. Xerxelde türelerini kıskartu turunda, 1. avgustan Başkırstan Prezidentinin yana fermanı 3 kişine kirdi. Bu fermanı bilen Murtaza Rahimov, Prezident hakimiyyeti strukturusun kamilleştiru, hem devlet hakimiyyeti organları aparatları hizmetkarlarının kıskartu maksatın kuyuğun asızıqlayı. Şuşu ferman nigizinde Başkırstan Prezidenti hakimiyyetine anın jitekşisi, Jemaat Eminligi Soveti sekretari, prezident qarşısındagy devlet kengeşçileri, prezident yardımçıları, prezidentning devlet yig'ilishi qurultoydagy, şulay ok konstitutsiya mahkemesindagy tolu vakalatli vakillari, Jemaat Eminligi Soveti apparati, onun jetekçisi hem boshqa vazifali kishilar kiradi deb belgilana. Fermanda turelarning qisqartilulari Boshqirdiston hukumatini hem Boshqirdiston devlet yig'ilishi qurultoy apparatlari xizmatkarlarini da qog'illashaga aytildi. Başkırstan Prezidenti hakimiyetine muna kadar kubten tügül vazifasından boşaltılgan Aradi Xabirov jetekçilik etken idi. Prezident hakimiyetinde kıskartularını da asılda Aradi Xabirov kuygan kişilerden kutulu bilengine beylep anlata beysi siyasetçiler. Eli Aradi Xabirov kakorata Respublikada tekşiru devam ete. Hamanda onun neticelerinin iğlan itilgeni yok. Şuluk vakitte Aradi Xabirov da tek yatmay. Ulda Başkırstan hakimiyetlerinin Respublikada diktatorlyk ideresi ornaştyrywy hem başka kırın gamelleri turunda beyan etip dura.
Azatlıkta UFA awazy.
Başkırstanda beysiz UFAGUP internet sahifesi tiresinde tekşirüw işleri hamman bolsa devam ete. Elegerek de haber etilýänçe 20-21 may günlerinde Başkırstanyň Içki işler ministrliginiň uýuşkan jinayetçilik bölegi hizmetkerleri Уфада танылган эшкуар Николай Швецовның йортунда һәм эш урынында, шулай ук берничә галимнең фатирларында һәм эш урыннарында бер юлы тентүләр оештырып, аларның компьютерларын һәм башка техник җайланмаларын тыелган дип исәпләнгән китапларын алып киткән иде. Тентүләр үткәрелгән кешеләрне Башкортстандагы Уфагуб, Уфа губернская дигән бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә шикләндиләр. Шуннан соң тентүгә дучар ителгән шәхесләр бу гамәлләргә шикаят белдереп мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Бер айдан артык вакыт үткәч, Башкортстан югары мәхкәмәсе Русия фәннәр академиясенең Уфа бүлеге галимнәре Игорь Кушумовны һәм Илдар Габдрафиковны аклап карар чыгарды. 7 август көнне Башкортстан югары мәхкәмәсе Илдар Габдрафиков эше буенча да үз карарын игълан итәчәк. Илдар Габдрафиков әйтүенчә, хокук саклау оешмалары республика хакимиятләренең тентүләр оештыру буйрыгын үтәгән, ләкин тикшерүчеләр аларны гаепләрлек бер генә дәлил дә таба алмаган. Шуңа күрә дә хәзер һич югы аларны академиядагы эшләреннән чыгару өчен югары җитәкчелеккә күрсәтмә бирелгән. Бу турыда республика хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев та аерым сүз булганды Илдар Габдрафиков.
Белүемчә, Сарбаев Башкортстан прокуроры һәм Башкортстанның эшке эшләр министрын Диваевны чакыртып, ничек итә булса шушы Уфагуб сайтын ябырга дип. Алар бит менә Уфагубны менә Кушумов, минем тәшем Кушумов һәм мин алып бара дип. Менә инде әле сезне бер ничек тә доказать итәлмәде. Ул дөрес түгел. Сарбаев белән очрашудан соң Ак Йортка институтның директоры профессор Юнусовны һәм Уфа милли гыйльми үзәгенең академик Юнусовны чакыртып, бу ике кешене, мин Габдрафиковны һәм Кушумовны ничек тә булса эштән куырга дип шундый задание алганнар. Әле мин бүген көндә ялда, август азагында чыгам, шул алар ягыннан берәр дирекция ягыннан берәр шундый эшләр булса, мине эштән бушатырга, мин инде мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәкмен. Төп сәбәбе шунда дип уйлыйм, минем гыйльми эшләр бар, монда инде Башкортстандагы бүгенге барган бик катлаулы сәясәт турында язам. Объектив рәвештә, бу объектив мәгълүматлар, гыйльми эшләр ошамайдыр инде. Вот шул төп сәбәбе мине эштән чыгару. Шунда дип уйлыйм, минемчә инде мәхкәмә безне яклабыдыр, чөнки монда бернинди закон кануннарны бозу юк. Белүгезчә, Башкортстанның югары мәхкәмәсе безнең якла күптән түгел генә карар чыгарды. Минемчә, без җиңеп чыгарбыз дип уйлыйм.
Уфадагы танылган татар галиме Илдар Габдрафиков фикерләрен ишеттегез. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә дә кермей калмагыз. Безнең Татар дөньясы сәхифәсендә Ульян өлкәсенең иҗтимагый булаты иҗтимагый була алмый кебек дигән язманы укый аласыз. Һәр хәлдә аның тирәсендәге зыгылар шундый фикер тудыра ала. Булатның 6 әгъзасы аның эш юнәлеше белән риза булмыйча китү турында гариза язган иде. Хакимият алар урынына башкаларны кертү белән шикләнде. Бу хакта тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Татарстан сәхифәсендә Казанда куәт органнары экстремизмгә каршы көрәшә. Тик бу көрәшне мусульманнар аларга карата эзәрлекләү дип атый. Шул хакта да язмага игътибар итегез. Азатлыкның түгәрәк өстәл сәхифәсендә нефтән соң тормыш дигән түгәрәк өстәл сөйләшүенең эчтәлеге белән таныша аласыз. Азатлык радиосы хәбәрчесе, икътисад галимнәре Ибраһим Исмагыйлов, Зөһрә Гафарова белән бергәләп гомумкешелек сорауларына җавап эзли. Безнең адрес azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы үзенең эшен озакламый дәвам итәчәк. Безнең ярты сәгатьлек икенче тапшыруда халыкара хәбәрләр, Башкортстан, Татарстан яңалыклары булыр. Башкортстан егетләрен җәберләү турында яңа мәгълүмат чыкты. Пекин Олимпиадасы башлануга 7 көн калды. Татарстаннан анда кемнәр бара? Марста су табылган, АКШның галәмне өйрәнүче агентлыгы Кызыл планетада суның табуы турында хәбәр итте. Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен шушының белән тәмамлыйбыз. Озакламый яңадан очрашырбыз.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 1 август җомга. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлык тапшыруында. Олимпиада башлануга 7 көн калды. Татарстанлылар кайсы спортчылар өчен җан атачак? Казаннан Пекинга очучылар исемлеге. Маздокка хәрби хезмәткә киткән Башкортстан егетләрен җәберлиләр. Аларны Уфадан якларга җыйналар. Кабер ташларында тарих, кабер ташларында мирас. Кистем авылындагы түгәрәк кабер ташлары турында безнең язманы ишетерсез. Азатлыктан аерылмагыз. Тапшырубызны Башкортстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез. Яшәү шартларының кысынкы булуы һәм ансыннан да мәхрүм калу куркынычы Башкортстандагы бер төркем кешеләрнең хукуклары өчен көрәшергә этәрә. Бу республикада да августның 1-нән пенсияләр арттырылды. Маздокка хәрби хезмәткә Уфадан киткән солдатларның җәберләнүе турында мәгълүмат таралгач, аларны яклау өчен ашыгыч чаралар күрелә башлады. Шушы һәм башка яңалыклар белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстанда тулай тураклардә яшәүчеләр дә хакимиятләргә каршы берләшә башлады. Шимбә көнне Уфадагы тулай тураклардә яшәүчеләр үзләренең хукукларын яклап, Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай бинасы каршында пикет үткәрәчәк. Иртәнге якта ук башланачак урам җыенында 100гә якын кеше катнашачак дип хәбәр иттеләр. Урам җыенын оештыручылар каршылык чарасында үзләренең социаль һәм сәяси хукукларын яклап чыгыш ясый. Алар шулай ук республика рәсми хакимиятләрендәге коррупция күренешләренә карата да үз мөнәсәбәтен белдергә җыена. Соңгы вакытта тулай туракларда яшәүчеләр еш кына кискен ризасызлык белдерә башлады. Чөнки алар дистәләрчә ел шул тулай туракларда гомер үткәреп тә үз фатирларына ия була алмыйча интегә. Шул хәлдә дә әле аларны кысу дәвам итә. Гади халыкны тулай тураклардагы бүлмәләреннән куалар яки шул бүлмәләренә хосусый милеккә теркәүгә рөхсәт бирмиләр. Республика югары түрәләре бер юлы берничә шәһәр фатирга һәм шәһәр яны йортларына ия булган шартларда, әлбәттә, гади халыкның ачуы кабара һәм алар каршылык чараларына тотынырга мәҗбүр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда 1 августтан лаеклы ялда булган пенсионерларга бераз акча арттырылды. Хезмәт пенсиясының төп өлеше 15%-ка, иминият өлеше 8%-ка арттырыла дип хәбәр ителде. Русия пенсия фондының Башкортстан бүлеге башлыгы Фуат Кантимиров журналистлар белән очрашуда әлеге пенсия артуларга төгәлрәк һәм тулырак мәгълүматлары белән уртаклашты. Илдә быел пенсияның иминият өлеше 3-нче тапкыр арттырыла инде. Һәр пенсионерга акчалар төрлечә арттырыла. Инвалид пенсионерларга бер төрле булса, башкаларга 2-нче төрле ди Фуат Кантимиров.
Инвалидлар 2 тапкыр базовый алалар, аларның артымы 468 сум була. Ә калганнарга 234 сум. Страховочасенә килгәндә, һәрбер пенсионерга индивидуаль рәвештә артыла. 1 августтагы үзгәрешләрдән соң хезмәт пенсиясе алган пенсионерларның пенсиясе республика буенча 4525 сум тәшкил итәчәк.
Русия пенсия фондының Башкортстан бүлеге рәисе Фуат Кантимиров булды. Шулай итеп, Башкортстанда да 1 августтан пенсиялар арттырыла. Әмма моңа өлкән яшьтәгеләр бик куана алмый. Чөнки пенсиялар арттырылган чук, кайбер азык-төлеккә, көн күреш куллану әйберләренә бәяләр күтәрелеп өлгергән иде инде. Август-сентябрь айларында тагын да хакларның үскә сикерүе көтелә дип белдерә икътисад белгечләре. Маздок шәһәрендә хәрби хезмәтен үтүче Башкортстан егетләре язмышы соңгы көннәрдә ныклы тикшерүгә алынган. Берничә көн элек Башкортстаннан армия сафларында хезмәт итүче 3 егетнең Маздок шәһәрендә хәрби бүлектә кыйналулары турында мәгълүм булган иде. Башкортстаннан хәрби хезмәткә чакырылган Андрей Резник, Роман Азолин һәм Александр Звановский Маздокта үзләре белән бер хәрби бүлектәге сержантлар һәм солдатлар тарафыннан даими кыйналып торган. Алардан гел генә акча таптырганнар һәм кисә телефоннарына акча салуын таләп иткәннәр. Тыңламаган очракта Башкортстан егетләрен җәберли торган булганнар. Иртәме соңмы кырын эшләр ачыклана. Менә бу кыргыйлык күренешләре турында да мәгълүм булды һәм Башкортстанның хәрби хезмәткәрләрне социаль яклау комитеты якташ солдатларның язмышы белән җитди кызыксына башлады. Алай гына да түгел, Шушы комитет рейси Владимир Симарчук Маздок шәһәре хәрби прокурорына ондагы хәлләрне ныклы тикшерүне таләп иткән. Шушы көннәрдә солдатларның ата-аналары Маздокка барачак. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Татарстанның нәкъ үзенеке булганнардан Пекинга кемнәр бара? Бу сорау бүгенге көндә төгәлләнмәгән. Ник дигәндә, Татарстаннан баручылар исемлегенә кергән Югрыши Елена Соболева нәкъ бер атнадан Кытай башкаласы Пекиндә башланачак 29-нчы җәйге Олимпия уеннарында катнаша алмый. Ул допинг тикшерүен узалмаган. Аннан да кала исемлектә Татарстанның үзенеке булмыйча, монда килеп зачет тапшыручы спортчылар хайран гына. Әлеге сорауларга Наил алан җавап табырга тырышты.
Билгеле булганча, Соболева Русиядән допинг тикшерүе үтә алмаган спортчылар исемлегенә эләкте. Ул 8 августта башланачак Пекин Олимпиадасында 800 һәм 1500 метрга йөгерергә тиеш иде. Русияның спорт белгечләре әйтүенчә, җиңел атлетикачылардан Соболева белән бергә тагын 4 спортчы барса да Олимпия медальләренә өмет иткән булган. Русия җиңел атлетика федерациясе президенты Валентин Балахничев белдерүенчә, бу спортчылар допинг контроль тестларын алмаштырып куюда гаепләнә. Шундый ук гаепкә татар кызы Гөлфия Хәнафиева да дучар булган. Ул ераклыкка чүкеш ыргытучы. 27 яше тулган Хәнафиева 2006 елда Тулы шәһәрендә булган ярышлар вакытында чүкешне 77 метр 26 сантиметр ераклыкка ыргытып, дөнья рекорды куйган булган. Әмма бу уңышын озак саклый алмаган. 12 көн Нансун Жуковский шәһәрендә булган ярышлар вакытында әлеге төр спорт вәкиле Татьяна Лысенко Хәнафиеваның дөнья рекордын яңарта. Хәнафиева 2006 елда булган Европа чемпионатында көмеш медаль ала. Ул Пекин Олимпиадасында Мәскәүдән Русия армиясе клубы вәкиле буларак катнашырга тиеш иде. Кайбер басмаларга күз салсаң, Татарстан бу олимпиадада үзеннән 11 спортчы катнаша дип белдергән. Узган Афинада булган дөнья уеннарына караганда, эш спортчыга күбрәк дип тә шау беттеләр. Баксаң, чынлыкта саннар башкачарак икән. Татарстанның яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министрлыгында спорт белгече Айнур Бурханов булай дип әйтте.
Допингка эләккәнче безнең списокта бар иде 13 спортсмен плюс бер запасной. Раз менә анысын төшеп калдыргач инде калганнар кала дигән сүз 12 кеше плюс бер запасной дигән сүз булды.
Стеме спортчы булып ызынлыкка сикерүче Руслан Гатауллин исемлеккә кертелгән. Инде билгеле булганча йөгерешче Соболева стартка чыкмаячак. Ул бит Татарстан вәкиле түгел, ә Татарстан аны үз исеменнән җибәрергә теләгән дигән сорауга Бурханов зачетларын монда тапшыра ул диде. Аннан да кала кайбер газеталар язуынча әлеге 11 спортчы арасыннан Татарстан белән бәйләнештә булып та 4 кеше Пекин Олимпиадасына башка төбәк вәкиле буларак барачак. Алар ике фронтка эшләсә дә, уеннарга җибәрүче буларак башка төбәк күрсәтелгән Татарстан түгел. Шулай итеп, Олимпиадада чын Татарстан вәкилләре 6 кеше, укчылар Мосин һәм Дёмина, йөзүче Мартынова, җиңел атлетлар Мигунова һәм Самитова Галкина, синхрон йөзү вәкиле Эльвира Хәсәнова чыгыш ясаячак. Бу спортчылар арасыннан Олимпия уеннарында каршы лыклар аша йөгерүче Гүлнара Самитова Галкина һәм эстафета йөгерүчесе Елена Мигунова беренче тапкыр катнаша. Сыналганнар арасыннан укчы Светлана Дёмина Сиднейда икенче урын, синхрон йөзү остасы Эльвира Хәсәнова Афинада беренче урынны алган булган. Татарстанның яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министры Марат Бариев әйтүенчә, республика хөкүмәтенең моннан 4 ел элек кабул иткән карары нигезендә бу олимпиадада алтын медаль алган спортчыга 50 000, көмешкә лаек булучыга 30 000, бронза яулаучыга 20 000 доллар каралган.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырын.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара савантулар перемешләр ашап җирибез шунда имен.
Без синең белән акчаны булдырырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Курыдан куркып урманга бармый тормыйлар.
Türkiye Tatarlarının öz kişileri bilen
uyuşturdu. Rusya hem bütün dünya kulamında.
Kazan.
Gorogu Kazan.
Kıraşkende hatta üniversiyadını özler.
Üniversiyada programısında 13 sport türü.
Hayırlı kiş, kadirli dostlar. Good evening, my friends.
Бүгін фән дөньясында зур яңалық турында белгілі болды. АҚШ-ның ғаламны үйренуші идарасы НАСА білдіруінше, Марсқа жіберілген Фоникс есімлі ғалам аппараты Марста су болуын расылаушы дәлелдер тапқан. Мұннан 6 жыл ілік Марсының Одиссей ершенінде бұз болуы турында дәлелдер табылған еді енді. Ләкин НАСА ғалымдары бұл жолы Марста табылған тоң қатламның газдан түгіл судан барлыққа келуін расылады. Толырақ етіп Мәсен Қарышмас сөйле.
Су болған жерде тұрмышта болады дейлер. Бұл сізіне біраз өзгертіп бірге кетерге болсақ, қайда тұнған су бар екен демек үш жоға, қойшандыр мұнда тұрмышының болуы ықтимал. Шуңа да Марста су болуына дәлелдер табылуы ғалам білгішілерінде өте қызықсыну ұятты. НАСА білгіші Вильям Бойнтон кеше журналистлер алдында жасаған шығышында яңа ашылыш турында бұлай сөйледі. Біз мұндай ашылышны көптеннен күте едік. Әлбетте ол мұндан 6 жыл ілік Марсының Одесса ершенінде бұз болуы табылған еді. Ләкин бүгін біз аны өз қолымыз білен тұтып, ішептемлерге тұры келді. Хәм өз тәжірибемнен әйте алам, Марсының суы бик тәмлі екен. Фоникс ғалым жиһазы Марсқа жіберілген май айынан берле планета жерлегінде қазыну ішлерін дәвам етеді. Бір айдан соң ол жерден бұз қатламын тапты. Фоникс аппараты жіберген өрнеклерден ғалымдар бұз қатламының су болуын ыспат еттілер, шынке әлігі бұз қатламы 0 дәрежедегі жылылықта іреген. Бұзының іру дәрежесі аңарда су молекулләрі болуын көрсете. Иренулерге қатнашқан ғалымдары табылған дәлелдерінің планета да суның электе табиғи формада, яғни сұйық болуын ыспатларлық негізде болмауын білдірді. Яшау үшін ғади су керек. Суның тұнған қатламығына Марста тірлік болуын ыспатларға жетмей.
Азатлық дулқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иқтисад.
Кеше хукуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлық һәр көн кыска дулқындарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Алда безне Кистем авылының түгәре қабір ташлары турында тарихи сәхифә көтә. Әлеге көннең төп темасына кайтый хөрмәтле тыңлаучылар. Россия президенты Дмитрий Медведев Карачай Черкес республикасына яңа президент итеп Борис Әбзевне тәкъдим итте. Аны республика парламенты якласа, Әбзеев хәзерге президент Мустафа Баддиевне алмаштырачак. Әле бер атна элек кенә Медведев Русиядә тәҗрибәле идарәчеләр җитми дип белдергән иде. Һәм ул күп кенә төбәк башлыкларын алмаштырыр дип фаразланды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Дмитрий Медведевнең Карачай Черкес Республикасы президенты итеп Борис Ибзеевне тәкъдим итүе күпләр өчен кинәт булды. Ибзеевнең киләчәктә президент булырга мөмкинлеге турында сүз йөрсә дә, республика депутатларына ул алдан турыдан-туры әйтелмәде. Күбесе Ибзеевнең президентлыкка тәкъдим ителүен телевизордан гына белде. Шулай итеп, Ибзеевны билгеләүне Медведев төбәктәгеләр белән әллә ни киңәшмичә күбрәк үзе хәл иткән булып чыга. Һәм ул җитәкче итеп Мәскәүдә эшләгән үзе кебек үк хукук белгече белемен алган кешене тәкъдим итүе инде элекке фаразларның тормышка аша башлады диюенә нигез тудыра. Чөнки Медведев җитәкчелеккә яшьрекләрне, хукук һәм бизнес өлкәсендәге кешеләрне куячак дип әйтелгән иде. Һәм Ибзеев кандидатурасын карау белән Мәскәү узган атна буе шөгыльләнде диелә. Нәкъ шул вакытта Медведев илдә идарәчеләргә зур кытлык булуын әйткән иде. Һәм чиновникларны бер урыннан икенчесенә күчереп торырга кирәк диде. Әлбәттә, бу очракта Ибзеев чиновник түгел. Ул үзе Карачай милләтеннән хатыны урыс. 91 елдан бирле Мәскәүдә Конституцион мәхкәмәдә эшли. 1999 елда республикада президентлыкка сайланып караса да үтә алмый һәм Мәскәүдә эшләүен дәвам итә.
аңа хәзер 58 яш. Республикада исә Ибзиевның президент булырга теләвен күбесе хуплый. Чөнки ул еракта яшәү нәтиҗәсендә җитәкчеләр белән бәйләнмәгән, аларның уеннарында катнашмый һәм шуңа коррупциягә каршы көрәш башлар дип уйланыла. Ведомости элегрәк язганча, Медведев инде быел 16 җитәкчене алмаштыруны күздә тота. Ә киләсе елга тагын 10-сы үзгәрер дип уйланыла. Газета язганча, беренче чиратта Мәскәү мэры Юрий Лужков, Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов һәм Татарстан президенты Минтимер Шәймиев урынына яңа кешеләр куелырга мөмкин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Азатлык радиосы.
Җымга көнне сезне хөрмәтле тыңлаучылар, үзенчәлекле бер темага сөйләшергә чакырабыз. Җәйләрен күпләр зиратларга барып, бу дөньядан киткән якын туганнарының каберләрен тәртипкә китерә, тамырларын барлый. Иҗтимагый ишаудагы хәбәрчебез исә безне тарихны һәм дини йолаларны белгән кеше белән бергәләп, Кистем авылы зиратында булып кайтырга, андагы борынгы ташлардагы язуларны укып кайтырга чакыра. Сүзне Хәмидә Гайфуллинага бирәбез.
Исәннәрнең кадерен бел, үлгәннәрнең каберен бел дигән борынгы бабаларыбыз Балезино районы Кистем авылы зиратына 3 гасыр дип исәпләнә. Быел кистемлеләр авылга нигез салынуының 330 еллыгын тантана итте. Борынгы бабаларыбызның беренче каберлекләре сакланмаган, әмма буыннан буынга сакланган риваят бар. Кистем зиратында беренче җирләнгән кеше ул Сандуга Шәби булган дип уртаклашты Кистем мәчете имамы Илмир Касимов.
Зират инде ул авылда белгән нигезләнгәндер инде. Риваятларга караганда булай иң беренче бу зиратта күмелгән кеше Сандуга Шәби булган диләр. Бу вакытта менә 18 гасырда да, 19 гасыр башында да шундый исемнәр эшләре әле Сандугач, Павлугач дигән хатын-кыз исемнәре бар. Шундый ышанып була, беренче күмелгән кеше Сандуга Шәби булган дип тә. Шундый беренче килгән кешеләрнең каберләре сакланмаган белмиләр инде. Ул чагында традициясы да булмаган дип кабер ташы кую, аннары ташлар булмаган күрә, бәлки куйсалар да җимергәләгәндер ди.
Зиратта борынгы һәм кызыклы кабер ташлары сакланган. Аларның иң борынгысы 1812 елда җир куенына куелган дин кардәшебезгә дип аңлатты Илмир Касимов.
Ислам Сәлим улы 1818 елда Ластта китереп җибәрәләр монда. Түгел мон ташы куялар. Ул вакытта ташлар ясау кыен була, үзебездә табигый ташлар юк. Байрак кешеләр инде тегермәче белән алдан ук сөйләшеп куялар. Киләсе ташың менә тусса, миңа сатасың шул ташны дип. Тегермәче сата инде байга, ә үзе яңа ташны Киевтан китерә, Ушакта гаткадан китерә. Дүрт кабер ташы шундый бар, тегермә ташыннан ясаган. Бар әле 1812 елгы сыннан иң борынгы кабер ташы монда санала.
Бу түгәрәк тегермә ташы. Алар дүртәү. Ишесе элеккеге формасын югалтмаган, берсе яртылаш кына калган. Бу табигый ташлар, аларны хәлле кистемлеләр тегермәнче белән алдан сөйләшеп, таш ашалгач сатып алган. Анда язмаларны тулысынча укып та булмый, дип уртаклашты Илмир Касимов.
Гадәттә кабер ташлары шәһадәт кәлимәсе белән ла иляха илляллах, Мөхәммәд расулллах дип башлана торган. Монда да шулай юк. Бунда Худа дигән, ягъни монда Худа бәндәсе дип күмелгән дип әйтәс килгәндер инде. Мусла кызы язу битән җирдә ашаланмый. Мөсәлим угылы Госман мәң дигән кабере. Бендә мәң димәгән бәң дигән бәбләр. Бәңдә 810 8-нче елда дигән. Хәзер монда 2-нче таш бар иде. Шундый ук тегермән ташы. Шул вакытта булса кирәк, но укуы бик кыйнарак инде. Бу башлана монда. Ла иляха илляллах Мухаммад расулуллах. Ашхаду ан ла иляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан расулуллах ва ашхаду анна Мухаммадан расулуллах.
Кистем зиратындагы кабер ташлары 3 категориягә бүленә икән. Аларның беренчеләре җирле авыл халкы каберенә куелган, икенче төрле тирә-юндәге авыл шәһәрләрдән бергә китереп җирләнгән мөселманнар. Өченчеләре дин әһелләре. Сүз Илмир Касимовка.
Төп авыл халкының ташлары бар. Бар Нукатта китереп күмгән кешеләр, Лазовта сәүдә үзәге. Бу гап итендә. Шунда Нукат кешеләре Димитьяр, Фарасар килеп сәүдә итә торган булалар. И алар вакыт булгач нәне Нукатка китеп күмгәннәр, Кистемгә күмгәннәр. Монда Кистем мөселман үзәге шикелләре генде. Зиратта шундый ук максат китергән булган, төрле яктан китергән. Нукатларга алар теге байлар, ниләр сәүдәгәрләр аларга махсус китереп кабер ташлары куйгалаган. Шул кабер ташлары сакланган. Өченче категорияны бүлеп карарга була инде. Алары мондагы Кистем үстіндегі дин әхірлерінің, мұллаларының, абыстайларының қайбір ташылары. Оларының құдамды шоу Қазан жағы традициясы бойынша әшіләген ташылары. Сәнғат үйнәтлері. Әбұларға дейін өзімше, тілді шыңы бөрізіне әвәлдіше. Бұл қайбір ташы Мәрғуб әбыстайныңқы. Анда язылған кәтибі Ғиса Шистайы деген. Яғни Шистайдағы кіші қайбір ташын үшіләген. Көрініп тұрайынды, оны қайында шиттен кетергенлер. Шистайдан кетергенлер, Қазаннан кетергенлер. Шунысы міне факт деп айтылған, шул Ғиса Шистайы деген кәтибі деген ұлыны профессионал қайбір ташы ясаушы болған. Шуны нәрсе. Бұсы міне Нұқараттан Глазовқа келген, Яшарға келген ғайләдән бір қатын-қыз 1913 жылда вафат болған. Мында міне язылған Нұқарат қалиясының, яғни Нұқарат ауылының Глаз қалғасында тұрмыш. Яғни Глазов шәһәрінде яшәуші Биби Ғазиза Ғисматулла қызы 56 яшында вафат, мәтхүнә улмаш. Яғни гөрләнгән гөрәсе булды. Хиҗрия 1328 сәне, 20 Рамазан, Миладия 1910 сәне, 10 сентябрь деген. И менә үзенең формасы буенча кызлык. Менә бу менә бердәнбер шундый шалмалы таш дип әйтәләр гадәттә. Күренеп тора, менә профессионал кеше ясаган. Яғни бу ауылда эшләнгән нәрсәләр кайда шиттән китергәннәр. Мондый кайбер ташлары бер генә түгел, почерке буенча. Шул Нұқарат кешеләренең генә бу. Димәк, ул яктан ясатып китергәннәр кайбер ташлары.
Еш кына исламда хатын-кызларның хукукы шикләнгән дигән сүз ишетергә туры килә. Ә Кистем авылы зиратындагы ташлар моның киресен дәлилле дип аңлатты Илмир Касимов. Чөнки 18-19 гасырда мәрхүмәләрнең каберләренә зиннәтле итеп эшләнгән ташлар куелган.
Кыйммәтле кабер ташлары да куелганнар. 20-30 елда әле туганнары килеп, менә мондагы Нұқарат, бу Нұқаратлар кем белгән бу якта менә аларны карашы кабер ташларын чистартып, каберләрен җирүчеләр бар иде дип әйтәләр. Нұқар килеш юк, инде үлеп киткән аркасы калса, яшьләр белмиләр дә инде.
Әйтеп үттек инде, Кистем зиратында җирләнгән дин әһелләренең кабер ташлары башкалардан аерылып тора. Шуларның берсе хакында Илмир Касимов булай бәян итте.
Менә монсы ятып тора торган кабер таш. Бусы безнең җирдә бик сәер нәрсә, бу балам утырган. Язуларны укып бетер булмый, мине фаразлар буенча монсы буларга тиеш. Хәзер Татарстанның Мулла иле дигән авылдан монда Казанга кунакка килеп, вафат булган Ишан хәзрәтнең Мөхәммәд Нури Фәрит улыны бар. Бу бер китапның читендә язылган, Гарәп шәһәрендә 1879 елда Кистемгә кунакка килеп вафат булып монда гүрдәлеп калды дип. Бу кабер ташында исемнәрне укып бетер булмый, гомумән аны кылса кирәк, чөнки безнең авылда мондый бай кешеләр дә булмаган, бу шәһәрнең кәстиле буенча. Беренчедән, икенчедән, булса кирәк бу кабер ташын улысларына хас традициясын ясалып, безгә китереп, гарәп язуларын язганнар монда. Чөнки бу татарларга хас нәрсә түгел. Бу инде кабер ташлары ватылгалап киткән, ярылгалап.
Илмир Касимов зиратта әлеге ташлардагы язмаларның барысын да укып булмый дип уртаклашты. Дөрес, 2 гасыр буена яткан ташлар беренчедән таушалган. Икенчедән алар гарәп хәрефләре белән борынгы татар телендә язылган дип фаразлый Илмир Касимов. Тагын бер сәер нәрсә. Зиратта сакланган 4 түгәрәк ташларның ишесен ансат кына табып була. Ә берсен табып булмый икән. Әйләнеп йөрисең, әмма юк була дип уртаклашты үзенең күзәтүе белән Кистем мәчете имамы Илмир Касимов. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы. Удмуртия.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә әллә иләһа илләллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хайреддин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда Джавамигул Келим шәрхендә урын алган 39-нчы хадисне аның тәрҗемә һәм аңлатмасын укып бирәбез. Башта хадисның гарәпчәсен укып китәбез. Исримил ахмак. Тәрҗемәсе. Ахмак кеше белән мөнәсәбәт ясама. Мөнәсәбәтең булса, үзел, кисел. Хәзер инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәтләре ничек аңлатма биргән, шуңа туктап китик. Хадис-и шәриф ахмак белән дус булу, мөнәсәбәт ясау вә мөгамәлә кылудан сакланырга кушадыр. Ахмаклык дәвасы табылмый торган хасталыклардан икәнлеге мәгълүм. Ахмак дусқа көре, ақыллы дүшман яқшырак деген сөз, бик көп тәжірибәләр соңында әйтілген сөздір. Ахмак білән мүнәсәбәт кесіп итудән саклан. Ахмак кіші файда иту мақсаты білән зарар китіруі мүмкін деген сөз Хазрәти Ғомәрдән ривайет ителә. Инде пәйгамбәрбез ахмак білән дус болу вә қатнашудан тыя икән шул житәр. Башка дәлилләргә ихтияж булмас. Имам Шафиғи хәзрәтләреннән җил яңгыр тидермәс өчен фақих, ягъни галим адамларның сафих, ягъни ахмак кешеләре булу зарур дигән сүз ривайет ителсә дә, аның мурады ахмак белән дус булу вә мөнәсәбәт пайда кылу түгел, бәлки тигезләр өчен өстәл аягы астына кыстырыла торган йомышка белән файдалану төреннән генә вакытлы файдаланудыр. Югисә ахмактан файда китү Ғаяздан яңғыр күті түрінден мағынәсіз іш болыр. Хұжасы хақында айуының хізмәті нешік болған болса, өзінің дұсы хақында ахмақның хізмәті дә шуннан башқа чағы болмас. Олу ұзатларының бірі, дәуа қылуым сәбәплі, көзсіздер көзі болдылар. Ала тәнділер сәләмәтлік таптылар. Әммә ахмаққа ешбір дәуам келішмәді. Сәләмәтлек тапмый, әвәрге хәлендә калды дип сөйләгәнлеге риваят ителәдер. Бер кешенең акыллы яки ахмак булуын белер өчен аңа мухәл, ягъни мөмкин булмаган нәрсәләр сөйләп карарга кирәк. Шуларга ышанып торса вә үз күңеле белән хөкем йөртә алмаса, ул кеше ахмактыр. Бу хадистәге ахмактан мурат ахмак булып яратылган кешеләрдер. Югыйсә кайсы бер хомк Ягъни тиран уйлап эшләнмәй торган хәрәкәтләр һәр кешедә, хәтта бик акыллы адамнарда да булырга мөмкин. Адам баласы өчен ахмак һәм юләрләр белән түгел, бәлки күп тәҗрибә күргән вә озын гомер сүргән картлар, мәгълүматлары киң булган галимнәр, зарарлы вә файдалы нәрсәләрне аерып белүче хакимнәр, ягъни акыллы һәм билемле кешеләр вә зиһиннәре үткен фикерләре эшли торган яшьләр белән дуслашырга, шулар белән утырып сөйләшергә вә шулардан мөмкин кадәр файдаланып калырга тиешле. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре, ахмак кеше белән мөнәсәбәт ясама. Мөнәсәбәтең булса, үзел, кисел дигән хәдискә кыскач алганда әнә шундый аңлатма биргән. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез күренекле галимебез Мәрхүм Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләренең Джавамигул Кәлим шәрхи исемле китабыннан үзекләр тыңладыгыз. Дәвамы киләсе шимбә көнге иртәнге программабызда.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә тапшыруда яңгыраган язмаларны һәм өстәмә кызыклы хәбәрләрне дә таба алырсыз. Безнең адрес azatlyk.org. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезнең белән бүгенгә саубуллаша. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.